Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam podpredsedu Národnej rady a zároveň predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Danko, dneska je tých tém naozaj veľa, lebo politika prináša neustále nové veci a niektoré sú doslova precedentné, ako napríklad posledné rozhodnutie Ústavného súdu o novele trestných kódexov. Máme tu prezidentské voľby, máme tu eurovoľby, máme tu nové ministerstvo, ktoré iniciovala práve vaša strana. Tak začneme. Začnem správou z 29. februára k TASR. Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil, že pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Pozastavenie sa týka všetkých schválených zmien v trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých paragrafov trestného poriadku. Vyplýva to z rozhodnutia neverejného zasadnutia pléna US. US zároveň prijal návrhy prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti vrátanie rušenia úradu špeciálnej prokuratúry USP nevyhovel. Novela trestného zákona prijatá v decembri vládnou koalíciou mala nadobudnúť účinnosť 15. marca. Začínam tým preto, lebo ako keby aj premiér Robert Fico ako líder vládnej koalície, ale aj opozícia v prvej chvíli považovali to rozhodnutie za pozitívne pre svoju stranu. Opozícia argumentuje tým, že Ústavný súd prijal tie podnety, že Ústavný súd pozastavil časť tých zmien, ktoré sú v novele trestných kódexov. Na druhej strane Robert Fico zase upriamil pozornosť na to, že z jeho pohľadu hlavnou vecou, ktorú chcela vlastne v tom skrátenom legislatívnom konaní vládna koalícia vyriešiť, bolo zrušenie USP a to sa stalo. 20. marca úrad špeciálnej prokuratúry prestane existovať. Ako to vidí Slovenská národná strana, respektíve vy osobne?
Čo je chybou našej spoločnosti, že vždy sa prekročí Rubikon. A ja ako právnik vôbec nechápem, ako zákon, ktorý ešte nie je účinný, lebo pri zákone rozoznávate platnosť a účinnosť. Účinnosť nastáva publikáciou v zbierke zákonov. Ako vôbec Ústavný súd dospel k tomu, že sa zaoberal, že či nejaký ústavný činiteľ podpisuje dlho alebo krátko, alebo že či je to zdržiavané, tá publikácia, a z akého titulu vôbec pristúpil k rozhodovaniu o zákone, ktorý nie je ani identifikovaný v zbierke zákonov príslušným číslom. A ja mám pocit, že Ústavný súd sa dostal do tak slepej uličky, že bude mať čo robiť, čo s tým ďalej. Mne už bolo čudné, keď zo dňa na deň prezidentka podpísala zákon, nevrátila ho. Cítil som tam znova politický lobizmus a neviem sa zbaviť toho dojmu, že Ústavný súd bol pod takým tlakom, že jednoducho to dneska nie je ani ryba, ani rak. Že na jednej strane tá časť naša je spokojná, že je zrušená špeciálna prokuratúra, tá časť prezidentkina je zrušené premlčacie lehoty, ale podľa mňa Ústavný súd, aj keď je najvyššou inštanciou, urobil niečo, čo do budúcna bude obrovský precedens, že jednoducho konal o niečom, čo ešte ani nebolo účinné. Takže jednoducho musíme to rešpektovať. Čak, aby som povedal tú podstatu, musíme rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu, ale je to veľký šok, čo vlastne vydali.
No, je pravda, že rozhodnúť o niečom, čo síce vieme, akú má formu, ale ešte nie je, de facto to ešte nevzniklo, ale v budúcnosti vznikne a už to vopred pozastaviť, je to také zvláštne. No, trochu to pripomína, ako keby prezidentka dala milosť niekomu za budúci trestný čin, o ktorom ale už vieme, aký bude.
Alebo to je také, ako keď máte lehotu a niekto povie, že tá lehota je predlžovaná a idem to vydať. Veď tá zákonná lehota na publikovanie je nejako daná. Ale ešte raz hovorím, Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov, ústavných zákonov, ale platných a účinných zákonov. Tento zákon ešte nebol účinný. Nebol publikovaný v zbierke zákonov. A to je to šialenstvo, čo Ústavný súd neviem, ako k tomu dospel.
No, tam ten argument bol, preto som to aj hovoril, argument bol, že už bolo predsa jasné, v akej forme bude účinný, lebo tá forma sa už nemala ako zmeniť. Prezidentka ho podpísala. To znamená, síce ešte nie je účinný, stále ešte nie je.
Ale čo to je za debilina? To môže len proste niekto, kto chce účelovo niečo tvrdiť. Zákon je účinný, publikovanie zbierke zákonov a potom sa nemôže zaoberať ústavný súd. Však to je úplne chore. Toto je toto, čo urobili, sám som zvedavý, čo s tým idú robiť ďalej, ale je zrejmé, že toto bude predmetom skúmania rôznych právnikov, lebo je to podľa mňa nemožné takto rozhodnúť. Rešpektujem to, je to ústavný súd, môžu rozhodnúť o všetkom, ale z hľadiska práva to nemá žiadnu právnu logiku.
Dobre, a čo tá politická rovina? Ja viem, že je to také, kto vyhral, kto prehral. Vyhrali obidvaja, prehrali všetci. Ale teda, čo bolo dôležitejšie? To, že je pozostavená, alebo nie je zrušená, ale pozostavená časť tých kodexov a bude ju ústavný súd posudzovať. Možno nakoniec prejde celá, možno ale niečo z toho ústavný súd zakáže. Alebo je dôležitejšie to, že sa nepozastavilo zrušenie UŠP?
Tak samozrejme, že sme chceli hlavne zrušiť UŠP, pretože sme hovorili, že taký útvar alebo špeciálny prokurátor nemá opodstatnenie pri zákonodárnej výkonnej a súdnej moci, pri jej nastavení a pri systéme prokuratúry, ako máme, že je to nejaký prežitok, nazveme to z čias Vladimíra Mečiara, ktorý nastavil Daniel Lipšic a už tu dávno nemalo byť nič takéto špeciálne. Ale na druhej strane mne je ľúto a kritizoval som preto aj Petra Pellegriniho, že sme to 3 mesiace vlastne naťahovali, že sme nezmenili rokovací poriadok, že sme sa s tým doslova maznali a proste a teraz je mesiac zase parlament nefunkčný, nebudeme rokovať, lebo idú prezidentské voľby, Peter Pellegrini chce mať kľud. Proste ja som si predstavoval, že keď prídeme do vlády, pôjdeme ako motorová pila.
No pravda je, že ale vy ste nechali opozíciu robiť tie obštrukcie. Máte aj v aktuálnom rokovacom poriadku možnosť odhlasovať skrátenie rozpravy. Aj ste to nakoniec tak urobili.
Ale to môže navrhnúť predseda parlamentu. Keď som ja riadil parlament, tak sme prijímali 80 zákonov na schôdzi. Viete dobre, že som tam mal Matoviča. Ale moja kritika k Petrovi Pellegrinimu bola, že keď chceš byť prezident, kandiduj na prezidenta, keď chceš byť šéf parlamentu, tak makaj, skracuj tú rozpravu, konaj, nevyužívaj bónusy funkcie predsedu parlamentu. Aj teraz Peter ide do Budapešti. Proste miesto toho, aby sme rokovali v parlamente v marci a robili nové zákony o stavebnom konaní, pomáhali dôchodcom, riešili iné zákony. My tam máme audiovizuálny fond, potrebujeme riešiť RTVS-ku. To všetko ostaneme zase mesiac bez parlamentu. Ale hovorím ešte raz, my máme 10 poslancov, naši ministri valcujú mimovládky, Šimkovičová ide po nich, Taraba zastavuje fondy na rôzne zonácie, výkupy park, pozemky a neviem čo. A my si plníme svoj program. Ale to, čo vidím teraz, že mesiac nebudeme môcť zase konať, my nie sme zodpovední za novelu trestného zákona. S tou prišiel Boris Susko. Ale my podporujeme svojich koaličných partnerov. Ja som nikdy Roba Fica ani Smer nezradil. Ale už v mnohých veciach potrebujeme si sadnúť a sa o tom porozprávať, lebo prestávam tomu niektorému aj chaosu rozumieť. Lebo toto, čo aj ústavný súd vydal, je len výsledkom aj našej zmetočnosti pri rozhodovaní. Raz prišlo návrh ministerstva, že premlčiace lehoty sa krátia pri tých veciach, potom sa predlžujú. Musím úprimne priznať, že som aj z niektorých návrhov ostal zaskočený.
Možno bolo jednoduchšie, keby ste tú novelu spravili aspoň tú, ktorá išla v skrátenom legislatívnom konaní, čo najmenšiu. Naozaj nie rozsiahlu.
Senát sa za to nie je zodpovedná. Tú novelu priniesol minister za Smer a to, čo minister priniesol, sme odhlasovali, čo sa dalo, spripomienkovali. Tak ako mne nemôžete vyčítať, že parlament nerokuje v marci, alebo počúvam aj mnohé iné výhrady. Viete, ja som v tejto vláde podpredseda parlamentu. Viedol som schôdzu aj ráno od 1 do 5. Nikdy som si nedovolil odmietnúť pokyny od Pellegriniho ako predsedu parlamentu. Ale tú politickú zodpovednosť za to, aký chaos je v parlamente dnes, nesie Peter Pellegrini.
Ešte posledná otázka k tej novele trestného zákona. Keď sme to tu riešili, s pánom Hrabkom upozornil, že Vládna koalícia môže počkať, ako to dopadne na ústavnom súde. Nakoniec ústavný súd nezamietol ani ten zvyšok novely, len pozastavil, aby mal čas to preskúmať. Ale môže to trvať aj 2 roky, aj 3, to neviete, koľko to bude trvať ústavnému súdu. Alebo môžete predložiť novelu trestného zákona alebo aj nejakých iných trestných kodexov znovu, možno už aj nejako inak napísanú. A môže sa prejednávať napríklad aj v normálnom legislatívnom konaní, nemusí byť skrátenom. Proste je tam celý diapazón možností. Chcem sa spýtať, k čomu sa prikláňa SNS, počkať na rozhodnutie ústavného súdu alebo to paralelne riešiť?
Ja si myslím, že pôjdeme cestou normálneho legislatívneho konania a komplexnej zmeny, kde zakomponujeme aj tie veci, ktoré by chceli zrušiť. A budeme veľmi sledovať, čo robí ústavný súd, ale určite nebudeme čakať, že či ústavný súd rozhodne alebo nerozhodne. Na to sme skúsení v politike, aby sme to nenechali na tom, ako rozhodne ústavný súd.
A späť k tomu parlamentu. Bola tam myšlienka úpravy rokovacieho poriadku. Nakoniec je pravda, že s tou prvou zmenou rokovacieho poriadku, aby sa parlament dokázal vôbec vysporiadať s takými novými javmi, ktorí sa v ňom objavujú. Myslím, že objavili sa najmä s príchodom pána Igora Matoviča. Ste prišli vy ešte pred rokmi, ešte ako predseda parlamentu. Vtedy bola obrovská debata o tom, že či je to vôbec v súlade s ľudskými právami, či je to správne táto novela. Nakoniec nie len, že sa ujala, ale ju ešte sprísnilo bývalé vedenie, bývalá koalícia v minulom volebnom období, pretože v tom parlamente sa rokuje stále ťažšie, je to stále divokejšie. Pomohla by ešte jedna novela?
Tak tá novela už má 7 rokov. A ja som dal Robertovi Ficovi paragrafové znenie. Uvediem príklad. Podľa mňa úplne zbytočné majú navrhovateľ aj spravodajca neobmedzený čas. Úplne zbytočne máme minúta, že dneska môžeme ísť na polovicu, ako je to napríklad v Slovensku. Podľa mňa úplne zbytočne v prvom čítaní dávame priestor navrhovateľovi a spravodajcovi sa, najmä z hľadiska opozície, sa s tým predvádzať v pléne. My by sme vedeli tie zákony len rozhodnúť, do ktorého výboru majú ísť, a výbor by dal nejakú správu a zarezať to. Nech sa o tom debatuje mimo pléna. To znamená, že my máme jasno, však som tú novelu robil, mám naštudované rokovacie poriadky aj iných parlamentov. To, na čo som narazil, a tam vznikol ten konflikt, aby diváci vedeli, bolo, že Peter Pellegrini povedal, že počkajme do prezidentských volieb.
Nechcel meniť rokovací poriadok predtým.
Proste Peter je taký úsmev, konflikt veľmi nemá rád, veľmi rád sa zväzie, no a myslí, že s tým úsmevom bude prezident, no tak uvidíme.
No, keď sme už pri tom, Slovenská národná strana, ja tu mám poznamené, že napríklad na rozdiel od KDH, ale je to preto, že ste obidve konzervatívne strany, sa rozhodla mať svojho vlastného kandidáta, ide do prezidentských volieb s vami. A kdežto napríklad KDH sa rozhodlo nemať, váhali pomerne dlho, nakoniec sa rozhodli, podporili pána Korčoka. Ten ich postup má tú logiku, že favoriti sú zatiaľ Pellegrini a Korčok. Ten váš postup má tú, že máte svojho kandidáta, to znamená, že v prvom kole nemusíte robiť kompromisy. Ale napriek tomu to bola istá dilema sa rozhodnúť, prečo ste si vybrali túto cestu?
V prvom rade ja KDH vôbec nechápem. Ja som aj Milanovi Majerskému opakovane hovoril, nech ide s nami do vlády, a keď chce pomáhať ľuďom, tak to sa nerobí v opozícii. A to, že KDH podporilo Korčoka, ktorý sa otvorene hlási k LGBTI agende a jednoducho je to pre nás slnečkár, tak to bol šok. Čo sa týka, ešte raz v tejto relácii vysvetlím, kde je ten problém. Problém je, že keď sa podpisovala koaličná zmluva, Peter Pellegrini odmietol urobiť dohodu o prezidentskom kandidátovi. Urobil to aj preto, lebo sa bál, že ja si budem nárokovať na post predsedu parlamentu, keď on bude prezident. Takže za môjim chrbtom Pellegrini urobil takú prosbu vo vzťahu k Robertovi Ficovi, aby ho Smer podporil, a Peter Pellegrini mi ešte 15. decembra, keď som za ním išiel, povedal, že on nepotrebuje podporu SNS. A ja som mu hovoril, že...
No potom opakovane povedal, že by ho prijal.
Takže áno, a zadarmo, nie? Za politické zadarmo. A ja som mu povedal, že dobre, tak sa poďme politicky baviť, pretože ti bude chýbať ten národný hlas, A ja chcem, aby bolo jasné, pre mňa je najdôležitejšie, nie či Pellegrini bude prezident, ale aby Hlas, Smer a SNS ostali v koalícii. Pretože ja som sa Pellegriniho pýtal, a kto bude predseda Hlasu? Ako to bude, keď budeš prezident? Nebudeš sa k Ficovi správať ako Michal Kováč k Mečiarovi? A Pellegrini to v jednej relácii Markize potvrdil, že to nevylučuje. Takže ja poznám rivalitu Pellegriniho a Fica. A aj sa toho bojím, lebo Pellegrini už odišiel od Fica. Ja nemám s kým zostaviť vládu. Ja môžem byť vo vláde len s Robertom Ficom. Pellegrini môže byť vo vláde aj s Progresívnym Slovenskom. Veď to hovoril pán Kmec, jeho podpredseda. To znamená, že je tu množstvo otázok. A to, čo ma mrzí, že Pellegrini si to naštartoval, že s podporou Fica sa stane prezident. Keď som ešte raz mu hovoril, že prosím ťa, zober nás do tej hry. Nemusíme sa baviť o tom, že budem predseda parlamentu, ale môžeme sa baviť o inom rozložení síl. Ale nemôžeš chceť podporu o politickú od strany a nám nedať nejaké gesto politické k tej SNS. Nie, on SNS nepotrebuje. Potom ostal v šoku, keď som povedal, že pôjdem kandidovať. Povedal som ale vo vzťahu k národným voličom, že ja tie hlasy rozbíjať nebudem. Komunikoval som pár SMS-kami s Kubišom, s Harabinom. Ja uvidím, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Stále verím, že aj v tých prieskumoch sa to postupne vo vzťahu ku mne a k SNS bude dvíhať. Ďakujem aj za podporu poslaneckému klubu. Dnes sme mimochodom schválili aj kandidátnu listinu do Bruselu, pretože pre mňa je priorita, aby SNS bola v Bruseli. Ale čo sa týka prezidentských volieb, Robert Fico raz povedal, že Peter Pellegrini o mnohých veciach nedokáže voľby vyhrávať. A ja som Pellegrini mu povedal, že keď prehráš s Korčokom, bude to kvôli tvojej tvrdohlavosti, pretože mnoho voličov, ktorí budú voliť mňa, Harabína, v druhom kole nepôjdu voliť, lebo Pellegriniho a Korčoka považujú za liberálnych politikov.
Keď ste už začali s tými eurovoľbami, ak máte schválenú kandidátnu listinu, mohli ste povedať nejaké mená, aspoň povedzme prvých 5?
Veľmi ľahko. No to sú všetci tí, ako sa prekružkovali do parlamentu. Mimo Zdena Čambala. Sú tam všetci, ktorí sú poslancami a sú v poradí, ako sa prekružkovali. Mm.
Mal som tu v tejto relácii pána predsedu Progresívneho Slovensku Michala Šimečku. Spomínam to preto, lebo on spomenul vás. Vyjadril sa, že Progresívne Slovensko by malo tieto voľby vyhrať, takisto ako vyhralo tie pred 5 rokmi. Inak pripomínam, že vy v tom Európarlamente teraz nie ste, lebo ste sa tam pred 5 rokmi nedostali. Aj preto, aby sa dominantným hlasom v Európskom parlamente nestal Ľuboš Blaha a Andrej Danko. To znamená, ste takým istým symbolom toho, prečo by oni chceli uspieť. Aká je vaša motivácia, prečo chcete vy uspieť v eurovoľbách?
On dobre vie, čo hovorí, pretože podľa prieskumov, ak sa spojíme národné sily v Bruseli a my sme s frakciou ID v kontakte, to znamená, spoja sa strany okolo Salviniho alebo FPE, tak dokážeme mať až 150 poslancov, tí nezávislí alebo kritici Európskej únie a prvýkrát v histórii by sa tá spolupráca liberálov a socialistov dokázala odkloniť od toho, čo my kritizujeme, to je to bruselské šialenstvo, že prvýkrát by bola nádej reformovať Brusel a zastavovať tie zákony ako zrušenie spalovacích motorov 2035 a neviem, aké idiotiny zelené. Pretože práve ľudia ako Šimečka, ak prehrajú v Bruseli, tak sa im bude ťažšie vládnuť. Pretože dneska Šimečka udáva našu vládu, má tam kamarátov vo výkone. Maroš Šefčovič je úplne slabý eurokomisár a on sa bojí, pretože tie národné sily dneska v každom štáte rastú. A SNS musí za Slovensko byť hlas v týchto reformných stranách, v tých frakciách, pretože tieto frakcie vylúčili Borisa Kolára, Sme rodina, zo spolupráce. A po druhé, odmietajú spolupracovať s Republikou a s Milanom Uhrikom, ktorý tam bol 5 rokov, lebo tieto frakcie oslovili len Slovenskú národnú stranu ako značku.
No, tam je, samozrejme, toto všetko budete môcť robiť, ak sa tam dostanete, ale posledných dvakrát SNS do Európarlamentu nepostúpila, podľa mňa, hlavne preto, že Voliči SaNS nevnímajú európske voľby ako prioritu. Jednoducho, vy tam máte nižšiu volebnú účasť, ako majú iné strany, ako ich chcete zdvihnúť.
No, viete čo, to má iný pohľad. V tej dobe sme boli vo vláde a ten národný volič bol zastúpený, vlastne nazvime to Kotlebovcami, Radačovským a Uhlíkom. To znamená, ten potenciál z tých 15 europoslancov je na úrovni nejakého 1 až 3 poslancov tej národnej politiky. Ja som presvedčený, že teraz, keďže je tesne po voľbách a my máme stabilnú voličskú základňu a ideme do toho prvýkrát v histórii SNS s plnou silou, to ešte žiadna strana neurobila, že tam idú takmer všetci ministri a poslanci. Vždy to bolo ako taká nejaká odkladná skriňa na niekoho, kto si tam ide oddychnúť na dôchodok. Tak ukazujeme, že máme o to vážny záujem. Ja som presvedčený, že tá štruktúra tej kandidátky, ja myslím, že to aj niekde hodnotili slinečkárske médiá, že je to prekvapivé. Tak ako sme sa spojili do parlamentných volieb a všetci nás podceňovali, tak teraz sme dali tú najsilnejšiu zostavu ľudí, ktorí viažú na seba hlasy preukazateľne z parlamentných volieb. Tam máte takmer úplne všetkých tých, čo sa prekružkovali. Ja som presvedčený, že tých 40 000 hlasov, ktoré pri tom kvóre a účasti je vám treba, že ich získame a máme nádej na 1 až 3 poslancov.
Druhá vec je, že naozaj všetci sa tam postavili, aby to SNS prerazila a dostala sa do Europarlamentu, kde naozaj naposledy bol ešte pán Jaroslav Paška, ak si dobre pamätám. Ale zase vy negarantujete, že tí ľudia do toho Európskeho parlamentu aj nastúpia. To znamená, možno minister sa radšej bude venovať...
To nie je o osobách, to je o značke. Ak ste pochopili, v Bruseli je dôležité, aby tam bola značka, s ktorou budú spolupracovať vo frakcii. Ak tam je poslanec individuálne ako Milan Uhrík, s ktorým za 5 rokov si nikto nedá kávu a teraz svojím spôsobom narieka, aby sme sa s ním spojili... Ja som mu povedal, že Milan, chod za pánom Anemansom, to je šéf frakcie, a presvedč ho, aby bola republika akceptovaná. Ja za to nemôžem, že s nimi nechce nikto nič mať. Ale na druhej strane, my sme veľa ľudí aj z okolia, ktorí odišli, či už zo Smeru, alebo od Kotlebu, alebo aj z HZDS, u nás etablovali. A ja si myslím, že to spájanie síl bol veľmi dobrý ťah. Bez SNS by vláda Roberta Fica neexistovala. Peter Pellegrini sa vrátil vlastne tak do košiara. Ja som s Ficom 3 roky bok po boku bol na každej demonstrácii. My určite vládu nerozbijeme, ale na druhej strane si svoje musíme povedať, ale musím povedať aj to, že nie je to dôležité, kto, aká osoba pôjde. Dôležité je, aby v mene značky SNS tam bol europoslancom. Takže áno, aj dnes mi avizujú niektorí ministri, že síce pôjdu, ale mandát neuplatnia. Ale znova, každý z tých, čo je na kandidátke, sa obetoval v prospech značky SNS. Aby tam hlas Slovenska v podobe SNS v tej frakcii, ktorá bude zastavovať liberálov, aby tam bol. Nie, aby tam len niekto chodil pre plat, ale aby sme reálne boli pri tých zmenách. Toto je jedna z posledných šancí, ako sa dá Európska únia zmeniť.
Poďme späť na Slovensko. Mám tu dve otázky na vaše ministerstva. Prvá je otázka na ministerstvo, ktoré je celkom nové. Už sme sa tu o tom rozprávali v tejto relácii. Naozaj to bola dlhodobá vízia SNS, ministerstvo športu a cestovného ruchu. Vy ste tak postupne prepracovávali, keď ste boli naposledy vo vláde, tak ste presadili štátneho tajomníka pre šport, ktorý bol na ministerstve školstva, ale teraz vzniklo vyslovene nové ministerstvo, mám tu poznamenané, minister Dušan Kekety, štátni tajomníci Marek Harbulák a Jan Krišanda. To znamená, ten základný manažerský tým máte obsadený. Čo ďalej?
No v prvom rade treba povedať, že potenciál cestovného ruchu a športu je viac ako 3% na HDP. U nás je to nejakých, poviem, nejaké 3 milióny plus minus, alebo z hľadiska štátneho rozpočtu, keď to mám prerátavať, 3% v pomere k štátnemu rozpočtu. To znamená, že...
HDP, ale k rozpočtu.
Nie, opravím sa ešte raz. 3% k HDP. To znamená, že 3% z HDP je tvorené zhruba... čo sa týka výkonnosti ekonomiky. To znamená, ak si poviem, že rozpočet na úrovni nejakých 100 miliard, to je nejaké 3 miliardy plus minus. Ale potenciál cestovného ruchu a športu je väčší. Sú štáty, kde to je 10-15%. A my sme chceli systematizovať prácu v cestovnom ruchu. Identifikovať kultúrne pamiatky, pomôcť týmto pamiatkám, systematizovať informačné materiály, pomáhať s informáciou o Slovensku v zahraničí, identifikovať, sme krajina hradov a zámkov, čo ponúkneme zahraničným turistom. Hej, niektorí chcú vidieť, kde spala Sisi, niektorí chcú vidieť, kde bola korunovácia kráľov. Proste pokračujeme v rekonštrukcii hradov a zámkov, pripravujeme jednotné osvetlenie, jednotné materiály. A teraz prejdem k športu. Pri športe zase, ak je športové podujatie, tu máte množstvo turistov, ktorí sa tu ubytujú. Potrebujeme vedieť, aké majú potreby, čo chcú jesť, kde chcú spať, čo chcú vidieť. A keď prídu na medzinárodné športové podujatie, to musí byť s garanciou štátu a to musí byť plánované. Napríklad zajtra som s Mirom Šatanom, hovorí mi, že vieme sa uchádzať o majstrovstvá sveta v roku 2029 a potrebujeme štadión, kde bude aspoň 18 000 ľudí v hľadisku. A samozrejme, že ten štát dá pečiatku tomu Šatanovi, nech ide žiadať o tie majstrovstvá, ale už to musí byť multifunkčná hala, kde bude možné otvoriť strechu, volejbal, hádzaná na ďalších 20 rokov. A prečo by ju štát nepodporil a nepostavil adresne? Ale toto plánovanie medzinárodných podujatí, ktoré prinášajú aj peniaze a zárobky, toto tu chýbalo. Plus systémová podpora športovisk. Bol tu nejaký starosta za KDH, ktorý dostal 200 tisíc, nenalepil koberec. Ale prečo, keď ide to na fotbalové ihrisko, tam napríklad nie je pečiatka príslušného fotbalového zväzu. Poďme analyzovať, aké športoviská potrebujeme, čo potrebujeme budovať, komunikujeme so zväzmi, dávajme viac peňazí do športu. To bol cieľ tohto ministerstva. A potom aj na tvorbe HDP to nebude 3 miliardy, alebo je to 10 miliard, 10 miliard príjmu. Vy viete, aký efekt urobili rekreačné poukazy, vy viete proste, čo urobilo zníženie DPH na ubytovacie služby. My chceme napríklad zaviesť zákony, kde budú čašníci oslobodení od tringeltu, pri tringel toho dane z príjmu. Chceme napríklad športovcom garantovať nejaké minimálne sociálne zabezpečenie.
Mimochodom, pri tých čašníkoch to je aj také trochu zosúladenie s realitou.
Jasné.
Lebo veľmi, viem si predstaviť, že veľa čašníkov si tie tringelty aj tak necháva, ale nie je to v poriadku.
Ale tak tom, keď vás to zaujíma, je rozdiel cashový tringel, ktorý nevieme ustrážiť, ale sú aj klasické typy.
Kartov napríklad.
Kartov, hej. A my chceme, aby zamestnávateľ raz za obdobie, pri najneskôr pri výplate mesačnej, musel zúčtovať tringelty osobitne v kolónke a dať tie tringelty v nejakom pomere zamestnancom bez toho, aby z toho platil odvody a dane. Mm. Ak si ich nechá, tie tringelty, tak z toho platí odvody a dane. Ale keď to dá k výplate ako bónus tomu čašníkovi a ten čašník to bude cítiť ako motiváciu, že vás bude lepšie obsluhovať, prečo by sme to nebolo? Mm.
Poďme k ďalším dvom rezortom, aspoň krátko, ale ako hodnotíte pána Tarabu a pani Šimkovičovu? Už ste to spomínali, že sa snažia preorganizovať toky peňazí v týchto rezortoch. V rezorte
Taraba
kultúry
a Šimkovičová sú dneska jediní ministri, ktorí klofli po prstoch napríklad Čimečkovej nadácii. Keby ste išli do centrálneho registra zmluv, pozrite sa, že nadácie pána Šimečku 100 tisíc eur. Samozrejme, že ten odor dneska ako keby za odmenu bol lídrom progresívneho Slovenska. Veď sa ukazuje to, čo som stále hovoril, že odor je len výkonný práporčík prezidentky Čaputovej, ktorá bola podpredsedničkou progresívneho Slovenska. Oni sú organizovaná skupina. Poviem, taká poslankyňa Jaurová, dcéra pána Markuša, ktorý dodnes nevysvetlil nakladanie s majetkom Matice Slovenskej. Ona je hodnotiteľka rôznych projektov na ministerstve kultúry. Ako poslankyňa tam bude v sále vyskakovať. Poďalšie Šimečka, ktorý sám dostával na dadáciu svojho starého otca peniaze. Oni sú poprepájaní. Nehovoriac o Rizmanovi na rôzne Enviro projekty. Takže teče im do topánok. Taraba ukázal financovanie mimovládok na šialenstva, ako pozorovanie rôznych síslov, idiotiny, zastavil peniaze. Jasné, že je nežiaduci. Šimkovičová si dovolila povedať, že nepôjdu peniaze na LGBTI, ale na strechu Slovenskej filharmonie. Samozrejme, že po nej idú. Tak Šimkovičová ide letenkou, ktorú kúpila u agentúry, ktorú vysúťažila Milanová a ide bez štátneho lietadla. Nie ožierať sa štátnym lietadlom ako Sulík a Kolár. A ju kritizujú, že za 5000 mala letenku. Keď Sulík alebo Kolár leteli do Dubaja štátnym lietadlom, vážený priateľ, to boli 100 000. A ona na čomkoľvek, že jej vtrhne nejaký idiot Matovičov do auta a že my povieme, že ochranka mu mala dolámať ruky, my sme zlí, ale nikto sa nezamýšľa nad tým, čo keby ten človek ministerku niečím oblial bodov, vtedy by boli všetci spokojní, ochranka je na to, že ju mala chrániť.
Vtedy, takže vtedy nemohol nikto vedieť, kto to je, ale na druhej strane neohrozoval.
Ani sa tam nemal.
Chcel sa len piť.
Nechcel by ste byť takej funkcii, dostáva toľko výhražných vecí, ako dostáva ona. A keby sa vám niekto vnikol do auta a je to žena, ten chlap tam nemal čo robiť, mal byť okamžite spacifikovaný. To je veľmi milo, úsmevne to vyzerá. A samozrejme, idiotom ako Matovičovi rastie chuť, pretože on nevidí, keď jeho vašečka ide za štátne peniaze na dovolenku, ale do mňa, ktorý som si za 900 eur kúpil letenku, zaplatil 3500 eur 5 noci ubytovania, do mňa si bude papulu utierať, že ja som išiel počas nejakej práce na výlet, bol som na práve gastronomickej výstave, venoval som sa práci, samozrejme mám aj súkromný život, ale chybou našej vlády je, že si vôbec ľudia ako Matovič ešte môžu, prepáčte, odpustite mi to slovo, otvárať papulu. Pretože keby som sa ja ožieral v Dubaji ako Sulík, zobral si tam dcéru za štátne peniaze, keby som tam kupoval nehnuteľnosti, ako sa šepká o bývalom predsedovi parlamentu, alebo mal také za sebou kauzy ako Matovič, tak by som bol ticho. A chybou našej vlády je, že sme ešte v žiadnych v súvislostiach nekonali a bavíme sa tu o trestných zákonoch, ale jedine Taraba dal trestné oznámenie na Budaja a jediné trestné oznámenie dáva Šimkovičova. Žiaden iný minister sa nepozerá na to, čo sa dialo po rezortoch.
Ďakujem pekne. To bola posledná otázka na našej dnešnej diskusie. Ja za účasť nej ďakujem podpredsedovi Národnej rady a zároveň predsedovi SNS Andrejovi Dankovi.
Ďakujem, prajem pekný deň.
A my sa v našej relácii opäť stretieme na budúci týždeň. Dovidenia.